Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky. Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je mým hostem pan Tomáš Vondráček, podnikatel v oblasti informačních technologií. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jste se tak do povědomí veřejnosti dostal tím, že jste se rozhodl přepracovat státem vytvořený systém pro prodej elektronických dálničních známek, který vám připadal předražený. Jak a proč k tomu vlastně došlo a co jste tím chtěl dosáhnout?
Já bych to chtěl trošku upřesnit. Oni ho nevytvořili, oni ho pouze vysoutěžili a chtěli ho nechat vytvořit za cenu 104 milionů vývoj a další správa toho systému v celku asi za 401 milionů korun. A protože to nešťastným způsobem nazvali e-shop a protože naše firma pracuje na projektech, které pro komerční sféru mají povahu e-shopu a žádný z takových projektů nikdy v historii neměl rozpočet 401 ani 104 milionů, tak mi přišlo, že to je prostě neadekvátní a že to je ukázka mrhání peněz prostředků neefektivity státu a rozhodl jsem se na to upozornit. Chtěl jsem udělat takové jako silnější gesto, než jenom říct, to je další lumpárna. A protože jsem zaregistroval, že ta diskuze veřejná na sociálních sítích už běží a že potřebuji do té diskuze přinést nějaký nový element, který laickou veřejnost jí dokáže nebo jí pomůže si upřesnit, jestli 401 milionů nebo 4 miliony nebo 40 milionů nebo co je vlastně ten parametr, který by měl být asi tak v pořádku, tak jsem řekl, abyste všichni viděli, jak absurdní je 401 milionů, my to prostě uděláme za víkend a zdarma. A to jsme taky udělali.
Vy jste to samozřejmě nedělal sám, dělal jste to s dobrovolníky a svolal jste takzvaný, doufám, že to řeknu správně, hackathon.
Řekla jste to výborně.
Můžete pro naše posluchače říct, co to je? Pro mě to byl úplně nový pojem.
Je to v podstatě kombinace dvou termínů, dvou slov z angličtiny. Hackovat, prostě něco změnit a zároveň teda maraton, to znamená, dokud to neuděláme. Takže ten význam toho hackathonu je v podstatě to, že zkusíme něco vyřešit, nějaký problém a nedáme pokoj, dokud to nebude hotovo. A to je vlastně to drama, protože lidé se sejdou, v našem případě to bylo v 18 hodin, v pátek, začnou programovat a programují, dokud to nemají hotovo. Samozřejmě se může stát, že to také nikdy nedokončí, protože prostě nic není věčné. Ale v tomhle případě se to povedlo a v neděli v 18 hodin nebo v 18.30 respektive jsme měli hotovo a spouštěli jsme, řekněme, ukázku toho díla, jak by to mělo vypadat.
Kolik takových dobrovolníků se vám nabídlo a zvládl jste to vůbec uorganizovat? Bylo jich dost?
Bylo jich příliš. Já vlastně k tomu ještě bych chtěl říct, že já jsem právě přemýšlel, jakým způsobem vlastně to zdramatizovat, tu situaci, že je skutečně to není jaksi adekvátní částka, ať už se bavíme o té částce, která byla 104,5 milionu, tuším, na vývoj toho softwaru, anebo potom těch dalších zbylých přibližně 300, které byly na provoz. A přemýšlel jsem, jestli to máme udělat jako firma, Aktum, jako vlastními silami, ale říkal jsem si, to bude vnímáno jako příliš silně komerční, nějaká firma se u toho chce ukázat. A proto jsem to v podstatě otevřel veřejnosti, aby to bylo jaksi postaveno na dobrovolnících, nikoliv na našich zaměstnancích nebo na naší firmě, jakkoliv pochopitelně jsme tomu hackathonu poskytli maximální zázemí a podporu a účastnilo se ho spoustu lidí od nás, ale na základě jejich vlastního rozhodnutí. A otevřeli jsme to takto veřejnosti. Čekal jsem, že bude zájem pár desítek lidí, jako spíš méně než více. Byly to stovky, velké stovky a to ještě upřímně řečeno, bylo by to určitě víc, kdybychom vůbec technicky byli schopni s nima nějakým způsobem komunikovat. Nám také trvalo asi dva dny, než jsme připravili formuláře, do kterých oni se zapisovali, než jsme si vlastně rozmysleli, na jakých technologiích to chceme postavit a podobně. Takže tam bylo nějaké období, kdy se mi hlásili lidé přes různé sociální sítě a já se zpětně i touto formou omlouvám, že jsem jim nedokázal, kapacitně to nebylo možné prostě jim všem odpovědět, ať už poděkovat, odmítnout nebo přijmout ty nabídky, ať už byly jakékoliv. Bylo to obrovské množství. Ta veřejnost se zapojila přes zejména ten LinkedIn obrovským rozsahem. Každé 4 vteřiny jsem jednu chvíli dostával nějakou zprávu. To prostě nebylo reálné, abych na to vůbec byl schopen reagovat.
Když se teďka zpětně díváte zhruba s 1,5měsíčním odstupem, ano. Jste rád, že jste do toho šel?
Rozhodně, určitě ano. Myslím si, že pro mě osobně to byla obrovská zkušenost, životní zkušenost, taková, která nenastává každý den. Věřím, že to je tak i pro většinu těch účastníků toho hackathonu. Já jsem s nimi v kontaktu, mluvili jsme spolu i u toho hackathonu a pro spoustu těch lidí, kteří vlastně dělají takovou tu zvláštní práci, že sedí u počítače, ťukají do klávesnice, zírají do dvou monitorů, většinou oni ty programátoři mají minimálně dva monitory, někteří i tři, a připadají všem, jak si trošku trhlí okolnímu světu, tak najednou je u toho viděli jejich rodiny, jejich příbuzní, babičky, partnerky, děti. Viděli je v televizi, viděli je na fotkách v médiích, protože tam prostě těch médií bylo hodně, a viděli, co dělají. A pro ty lidi to byl silný zážitek. Spousta z nich to má podle mě jako takový jako životní moment, který si budou určitě pamatovat.
Vy jste v rozhovorech kolem tady téhle události také říkal, že stát by neměl vyvíjet jednoduché služby pro občany, které zvládne vytvořit třetí strana. Co si myslíte podle vás, že by měla zvládnout třetí strana, ať už nějaký podnikatelský subjekt nebo třeba i dobrovolnická skupina, a o co by se opravdu měl starat stát?
Já vám řeknu příklad. Když jsem šel sem do studia, tak jsem zaparkoval na ulici a použil jsem aplikaci Parkuj v klidu, která poměrně dobře funguje a můžu si přes mobilní aplikaci zaplatit parkování na místech, kde je volno a kde je teda k tomu určená zóna. A já si osobně myslím, že ten princip je v pořádku, kromě toho, že ta aplikace není úplně perfektní, má celou řadu takových nedokonalostí, je to poplatné tomu, že to prostě vyvíjela, tady v tom případě je zřejmě asi municipalita, ale alespoň to nějak funguje, to je ten dobrý případ. Nevím, kolik to stálo, možná se na to raději nebudu ptát, ale prostě ta aplikace nějak funguje. A to, co by bylo lepší, kdyby municipalita tady v tom případě poskytla rozhraní, integrační rozhraní, takzvané API, na které se mohou připojit další subjekty. Například já mám mému autu taky mobilní aplikaci, protože tam přesto můžu zapnout dálkově topení v tom autě, když je venku zima, můžu se podívat, kolik mám benzínu v nádrži a podobně. A já bych v té aplikaci chtěl mít naintegrováno i to, že tam kliknu jedním tlačítkem a to auto zrovna, kde stojí, mi zaplatí tím parkování. Takhle by to chtěli mít podle mě i další, kteří mají auto, anebo bych to chtěl mít možná ve stejné aplikaci, ve které používám jako banku, nebo ve které platím například MHD nebo jiné další služby, popelnice, cokoliv dalšího. A to ten stát technicky, organizačně v podstatě nemá šanci, ať už je to municipalita, kraj, stát jako takový, ministerstvo, nemůže prostě zvládnout. A myslím si, ten princip by měl být takový, že on obhospodařuje vlastně ty své core systémy. Klidně, pokud to považuje za vhodný, ať si udělá aplikaci typu e-shop na dálniční známky, nebo Parkuj v klidu, nebo cokoliv dalšího. Pokud to bude považovat za vhodný a pokud to bude dávat, řekněme, nějakou nákladově a uživatelsky přijatelnou vyváženou hodnotu nebo balanc na konci. Ale radši bych, aby tohle všechno ten stát otevřel a pak umožnil výrobcům aut, provozovatelům dalších služeb, taxikářům, já nevím komu dalšímu, aby se na takovou aplikaci připojili.
A není to také naše občanská záležitost zajímat se o to i třeba na té nejnižší úrovni v obci? A teď to možná nemusí být jenom otázka počítačů, ale čehokoliv, co se třeba v obci děje a podobně, co jste udělal vy, že uděláme hackathon v tom smyslu, že vezmeme třeba lopaty a krumpáče a uděláme dětské hřiště. Myslel jste to takhle třeba tou akcí povzbudit i někoho k něčemu takovému?
No, je tam hranice, kdy si myslím, že už by to bylo jakoby za určitou mírou, řekněme, něčeho, co považuju za konstruktivní přístup. Jo? Zrovna u těch krumpáčů a lopat bych si jakoby kladl otázku. Ale na druhou stranu já vám to řeknu jinak. Já čas od času, když jdu okolo svého domu a vidím tam odpadky, které vyfoukal vítr z popelnic, tak je neváhám uklidit. Když je to hodně, tak napíšu nebo zavolám na úřad a říkám, podívejte se, pošlete tam někoho, ať to dá do pořádku, prostě mi to není jedno. A to je určitá občanská povinnost, kterou bych jaksi očekával od každého z nás, nechodit jenom do hospody k pivu nadávat, jak to je špatný, ale občas něco udělat a to něco může být třeba jenom to, že na to upozorníte. Ten hackathon jako takový já jsem nedělal proto, že bych si myslel, že bychom měli vyvíjet služby státu zdarma v rámci nějakých dobrovolnických akcí. Je to možný, je možný, že stát to použije, je možný, že se něco takového ještě zopakuje, protože proč ne, ale není to podle mě koncept. Je to spíš forma protestu nebo ukázání na něco, co by se mělo změnit. Je to prostě posílení toho světla, které svítí na to, kde je tma a kde by určitě měla být větší transparence.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním hostem je pan Tomáš Vondráček, který se v digitálním světě pohybuje jako ryba ve vodě. Vy jste tady vysvětloval, jak by co mělo fungovat na jednu aplikaci. Ono je to rychlé, pohodlné, donedávna jsme známky dálniční kupovali v obchodech, teďka to bude internetem, můžeme si koupit takhle jízdenky, můžeme nám být takhle poslán recept. Ale nemění to na druhou stranu naši mentalitu, že to je jako rychlé, pohodlné?
Já doufám, že ano. A že to zejména bude zvedat očekávání nás všech, firem, lidí, organizací všeho typu, jakým způsobem s nimi má v tomhle případě státní správa komunikovat. My spolu taky už dnes si nepíšeme dopisy, nechodíme se navštěvovat způsobem, že zazvoníte u dveří a hele, teta Máňa přijala má husu a vajíčka bude u nás týden. Prostě si to dopředu domlouváte přes sociální sítě nebo přes telefon a nejspíš už ani se tolik nevídáte osobně, protože ta doba se změnila a i ten stát, a myslím si upřímně zase, abych nebyl jakoby hyperkritický, ten stát na tom není zas tak tragicky tady. Možná to není úplně efektivní, možná to není tak rychlý, jak bychom si všichni představovali, ale dělá určité pokroky i legislativní, i technologické. Já jenom doufám, že my jako lidé, občané této země, i třeba díky hackathonu, který jsme udělali, i díky dalším aktivitám, řekněme, zvedneme tu míru toho očekávání, co za služby od toho státu chceme a na jaký úrovni očekáváme, jak moderně očekáváme od nich doručené, že v tím vytvoříme pozitivní tlak na to, aby se ty věci ještě hnuly výrazně více kupředu a aby nám třeba dali možnost věnovat ten čas, který bychom stáli někde ve frontě nebo na úřadech nebo vyplňováním nějakých formulářů něčemu smysluplnějšímu.
Tam je to určitě dobře, ale právě si říkám, jestli to věnujeme tomu smysluplnějšímu a třeba tomu většímu času na to setkání. Na druhou stranu si opravdu není škoda, že už nejsme schopni, když u nás náhodou někdo zazvoní, ho přijmout.
Sestro, podívejte, já budu raději, když se budeme potkávat kdekoliv jinde, než ve frontě na úřadě. Tam, a nebo nikde raději, teda takto.
Tam určitě ano, ale teď myslím i třeba na generaci, která je trochu starší, ještě mé generaci před 30 lety říkali, ty už se s počítačem neuč, pro nás už to není. A mnozí tak třeba zůstali, nebo někteří jsou starší a mají třeba problém s technikou.
To je skvělé, že to říkáte, protože já doufám, že jsou mezi posluchači i starší posluchači a prosím vás, udělejte taky hackathon formou, jakou budete chtít a požadujte po úřadech, po státu, po vašich municipalitách, ať veškeré elektronické aplikace nebo internetové aplikace, které vyvíjejí, dělají tak, abyste je vy a i klidně starší lidé než jste vy byli schopni intuitivně, přirozeně používat. A nebyla tam vytvářena uměle bariéra mezi těmi IT gramotnými a těmi méně gramotnými, třeba těmi staršími, kteří se to prostě nenaučili v raném věku.
Tohle je právě to, co mě na tom někdy zaráží, protože já jsem člověk, který má rád techniku, má rád změnu a někdy si už říkám, nechci žádný nový program, nechci tlačítko někam jinam, nechci žádné vylepšení a říkám si, jsou lidé, kteří nemají rádi techniku, je to pro ně opravdu problém, tak nakolik právě programátoři jsou schopni vstoupit do kontaktu s touhle skupinou?
Na to jsou speciální pozice, role lidí, kteří se právě při návrhu těch řešení internetových aplikací nebo mobilních aplikací nebo jakéhokoliv rozhraní, které komunikuje s veřejností, na toto specializují. A oni si musí být vědomi, že to, co děláme, neděláme jenom pro takzvané 20-leté geeky, ale že to děláme prostě i pro lidi zralejší, jako jsem třeba já, anebo zralejší, jako jsou moje rodiče. A jestli to, co řešíme, nebudeme schopni udělat tak, aby to obsluhoval intuitivně bez jakékoliv bariéry i třeba 70 i víceletý člověk, tak to prostě děláme špatně. K tomu ještě druhá věc. Dneska technologie jde velmi kupředu právě k této jako intuitivitě. Takže my už poměrně běžně řešíme v podstatě rozhraní hlasové. To znamená, to, co dřív jste musela psát někam, tak dnes už prostě ovládáte spoustu aplikací nebo jste schopna ovládat hlasem a to velice přirozeně, ty systémy už rozeznají češtinu, rozeznají prostě ten hlas velmi dobře, můžete si to konec konců všichni vyzkoušet třeba na Google mapách, když si otevřete aplikaci Google Map a řeknete, že chcete jít do Římské 13, tak ono vám to tam napíše Římská 13 a v podstatě stačí stisknout jedno tlačítko a jedete.
Když bychom mohli povzbudit i ty, kteří se toho zatím bojí, aby se neváhali do něčeho takového pustit, zkoušet to.
Právě to s tím souvisí, jo, protože obecně ten stát, a tam je třeba říct, že po tom hackathonu já jsem se setkal se spoustou zajímavých lidí, kteří pracují ve státní sféře nebo v různých rozpočtových organizacích pod státem v oblasti IT a spousta z nich má velice dobré názory, jsou to evidentně inteligentní, schopní lidé, já je obdivuju, protože často nejsou adekvátně zaplaceni tak, jak by mohli být ve soukromé sféře, často musí bojovat s mnoha překážkami, s přílišným drobnohledem různých kontrolních úřadů nebo orgánů v rámci těch projektů, které dělají. Tím nechci říct, že všichni ve státní správě jsou pozitivní a správní a konstruktivní, ale je tam dost takových lidí. A tito lidé pracují na zakázkách, na projektech státních a věřím tomu, že i s nimi lze dosáhnout té pozitivní změny, ale jsou v situaci, kdy například u té dálniční známky to bylo strašně vidět. Ty legislativní omezení. To řešení dělají tak složitý, že potom jednak ten vývoj toho řešení je složitý, tím pádem drahý, a jednak i to používání toho řešení pak implicitně nejspíš bude taky složité. A tam je ten zakopaný pes, co potom ve finále, když oni projdou těmi omezeními, které jsou dány zákonem, projdou omezeními, kterým dává ta legislativa. Samozřejmě i, řekněme, státní sféra celá není úplně dokonale zkušená v těch IT projektech, protože je to pro ní prostě relativně nové. A to, co potom nakonec vyvinou, je často těžce použitelné a navíc ještě předražené.
Já bych se ještě chtěla vrátit k tématu sociálních sítí, které tady už několikrát padly. A určitě je to velká výhoda, že můžeme být takhle v kontaktu i s lidmi, které bych třeba 5 let nepotkala, mohu vědět, co dělají, sdílet si informace nebo i pro osamělé lidi, kteří s tím už umí zacházet. Ale na druhou stranu nepřináší to určitou zátěž, tak jak i vy jste si na to sáhl, že najednou se těch dobrovolníků přihlásilo obrovské množství, což by při fyzickém kontaktu nebylo. Jak jako vlastně dobře zacházet s těmi sítěmi?
Máte pravdu, že samozřejmě je to prostě velmi citlivá věc a já jsem toho názoru a netvrdím, že to je nějaký univerzální názor, je to skutečně jenom můj soukromý názor, že ty sociální sítě poměrně transparentně a jednoduše odhalují osobnost každého uživatele. Jeho vyrovnanost sama se sebou, jeho niterné potřeby a je to paradoxní, protože lidé velmi jako čím dál víc se zabývají ochranou osobních údajů a soukromím a podobně, ale zároveň poměrně hodně tak to osoby dávají vědět ven a i třeba cizím lidem, který je vůbec neznají. Takže to je jedna část. A druhá, která bych řekl, že je nadosobní, že je taková jako společenská, sociální, chcete-li, má to obrovský potenciál v té demokratizaci té komunikace. Přináší to bez pochyby pak, že to není nějakým způsobem manipulováno systémově, ale je to svobodné, tak to přináší obrovský demokratický potenciál do té společnosti. Podívejte se na náš případ a teď nechci z něho dělat víc, než to bylo. Prostě pár ITků si řeklo, že udělají hackathon a vystaví účtenku vládě a nějakým způsobem jsme prostě trochu hnuli se společností. Ale takovéhle věci je možné dělat a to by se dřív nestalo. My bychom tady v tom Českém rozhlase spolu neseděli, protože já bych byl neznámá osoba a neměl bych šanci tuhle ten hack nebo tenhle ten posun toho systému prostě udělat. A díky sociálním sítím se to podařilo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
V dnešním ránu hovořím s počítačovým expertem, panem Tomášem Vondráčkem. Teď jsme se trochu dostali, tak trochu oklikou, ale zmiňoval jste o tom, co všechno díky internetu a sociálním sítím o sobě dáváme vědět. Není to právě trochu riskantní? A co vlastně o sobě můžeme dávat vědět a na co bychom se měli dávat pozor? Tak jako v oblasti běžné hygieny máme nějaká pravidla, tak jaká by měla být v uvozovkách hygienická pravidla v tomto prostoru?
Jestli dovolíte, abych se vrátil trošku k té dálniční známce, protože tam je krásný příklad. Když jsem zjistil při té dálniční známce, že SPZ-ka dříve, dneska se tomu říká RZ-ka, registrační značka, je osobní údaj, stejně jako mnoho dalších osobních údajů. A v některých zemích to tak není, například na Slovensku tuším, a v některých zemích to tak naopak je, Polsko tuším nebo Rakousko. A to bylo něco, co mi přišlo absurdní. Auto jezdí po ulici, značku mají vylepenou vepředu vzadu, všichni ji vidí a přitom je to osobní údaj. V době offlineové, bez těch elektronických médií, škoda, že někdo jde po ulici a zapisuje si značky, že se někdo postaví před váš dům nebo byt nebo kdekoliv chcete a podívá se, kdo přijel autem s touhle značkou, je relativně malá. A v tu chvíli skutečně nějaká offlineová ochrana toho osobního údaje vlastně není moc ani zapotřebí. Ale v okamžiku, kdy to dostaneme do digitální podoby, kdy řekněme, představte si, že všechna auta v České republice budou v systému, přes který si kupujete dálniční známky a nebude to požívat žádnou ochranu RZ, tak si budete moc hromadně v tisících generovat různé sestavy teoreticky, kdo parkuje na kterých místech a podobně, jak se ty značky pohybují a tak dále, je tam prostě riziko zneužití. A považuji za docela rozumný, že ten stát vlastně řekl, OK, pojďme z toho udělat jakoby osobní údaj. Jakkoliv vlastně v tom okamžiku, kdy jdete po ulici a zapisujete si značky, je to vlastně absurdní.
Ale podobným způsobem v řadě internetových obchodů se máme někam přihlásit, zapsat svou adresu. Nejsme v tomhle někdy takový neobezřetní?
Ano, jsme, ale zároveň myslím si zase, že technologicky se to prostředí toho internetu, tady bych vás chtěl trochu uklidnit, posouvá směrem kupředu. Shodou okolností v Čechách se teď schválil zákon, který by měl, pokud vím, platit od 1.1.2021 o elektronické identitě, což bude v podstatě znamenat, že určité subjekty, ke kterým máte vysokou míru důvěry, například banky, ověří vaši identitu a poskytnou ji potom v nějakém už jaksi abstrahovaném případě dalším subjektům, například e-shopu nebo jiným subjektům, státní sféře a podobně. Čili vy budete schopná dělat pro toho obchodního nebo jakéhokoliv partnera na druhé straně toho internetu poměrně vysoce bezpečné operace, protože vy budete v klidu, protože budete krytá tím svým ochráncem, v tomhle případě nejspíš bankou, a on bude v klidu, protože zatím bude stát subjekt, který garantuje, že jste to vy u toho počítače a že když uděláte nějaký úkon, takže skutečně to tak je. A tím pádem je to jedna z cest, neříkám, že jediná, jedna z cest, kde bude moci dojít k takovému jakoby skrytí spousty informací. Nebudete muset vlastně každý z e-shopu, každý ze subjektů, ať už je to kdokoliv na té druhé straně, přesvědčovat o tom, že jste to vy a dávat tam spoustu dalších doplňujících informací, osobních údajů, hesel a podobně, protože to prostě bude agregované do takového toho řešení a tam už bude používána ta důvěra vlastně toho poskytovatele takového řešení, navíc tuto chvíli garantovaného státem.
Když se podíváme do rodin a na rodiče, tak mnozí z nich, zvláště kteří mají třeba malou nebo špatnou zkušenost s internetem, tak se snaží chránit své děti. Někdo to dělá cestou, že jim ten internet zakáže, oni se pak vrhnou do toho světa naprosto nechráněni. Někdo začíná třeba v určitém věku. Když si myslíte a jak by měli rodiče uvádět své děti do světa internetu a jeho bezpečnosti?
Já obecně si myslím, že by to mělo být tak, že ty děti si tam, sám jsem otec, takže vím, o čem mluvím a vidím to okolo sebe. Já nejsem žádný výchovný poradce, rozhodně ne, ale já mám ten názor, ať jak si děti k tomu hledají cestu sami, ale je třeba s nimi o tom mluvit a poskytnout jim ty informace a pochopitelně nepouštět je do prostředí, které je pro ně nebezpečné. Prostě jsou stránky, které dětem prostě rozmluvím nebo zakážu, ale způsobem ne, že jako technicky snad ani tolik ne. Ano, aplikoval jsem třeba na mobilu, což doporučuji, si najděte, pokud to neznáte, přátelé, tak jsou aplikace, které umožňují takzvaný rodičovský dohled a vy tam můžete přidělit třeba hodiny přístupu na určité třeba sociální sítě nebo do určitý her třeba těm dětskem, co se na jednotlivý aplikace. Často už to je vymakané, takže vymyšlení za to potvrdí, že si nakrmil psa, nebo že si umyla nádobí a dostaneš 30 minut na sociálních sítích. Takže i s tím jsem experimentoval a do určitý míry to funguje, ale hlavní podle mě je to mít otevřený vztah s těma dětma, vědět, co dělají, povídat si s nima o tom, aby měli důvěru, že vám to můžou říct, že za to nebudou perzekovaný a provést ty vlastně tými úskalími a ukázat jim, kam nechodit, co nedělat, protože vy je neuhlídáte. Dneska prostě se ty děcka můžou podívat na internet přes mobil kohokoliv ve škole mají počítače, kdekoliv, jakékoliv kavárně, ale v televizi. Známe ten případ přes ledničku, chytrou ledničku, dítě prostě četovalo s okolím, jo, takže těžko si myslím, že to uhlídáte doma. No.
Ještě bych se ráda dostala k jednomu tématu. Počítačové technologie nám usnadňují život, dělají spoustu práce za nás. Zdánlivě bychom měli mít více volného času. A na druhou stranu, jak se vymanit z takové té zběsilé rychlosti těch počítačů? Protože sama vidím, že před 30 lety mi počítač přišel rychlý a teďka, než jenom se zapne a naskočí, tak už tam sedím, jak to, že ještě není hotový.
Možná to dejte někomu, ať vám to pročistí trošku, anebo si uberte nějaké aplikace, které tam máte rozjeté. Ale fakticky je to spíš zase znova o tom vnitřním klidu. Mně to v zásadě nevadí. Důležitější je, co na tom děláte. Doporučuji zase dneska, třeba mobilní telefony mají prostě tu analytiku v sobě, takže už vám dávají i vědět, kolik hodin méně více jste strávila než včera nebo minulý týden a na čem. A podle mě vše je o tom prostě sbírat ta data, dívat se na to jako sebekriticky a říct si, hele, jsem s tím v pohodě, že jsem včera strávil 2 hodiny na sociálních sítích. Pokud jsem tam dělal něco smysluplného, to je jedno, třeba komunikoval s babičkou, tak je to vlastně super zpráva. Ale pokud jsem tam řešil blbosti a spory s někým, koho ani pořádně neznám, tak bych se nad tím měl zamyslet.
Tak já vám moc děkuju, že jste nám dal takový zasvěcený pohled do digitálního světa. Mým hostem, milí posluchači, byl pan Tomáš Vondráček.
Děkuji za pozvání, sestro.
A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou neděli.